adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni! Bun găsit la o nouă ediție a misiunii Sola Scriptura. În această ocazie voi continua prezentarea câtorva aspecte din Isaia. Sunt capitolele 41, 43 la 48. Sunt capitole în care am identificat câteva pasaje foarte frumoase, foarte interesante cu privire la idolatrie. Spuneam în ultima întâlnire, sunt unele dintre cele mai caustice, cele mai penetrante critici la adresa idolatriei. Cred că și măestria literară a acestui autor, este vorba despre profetul Isaia, merită să fie prezentată, să fie evidențiată. Este atâta ironie, este atât de dură expresia și totuși atât de blândă, încât aici este un har de mare scriitor. Este atât de bine șlefuit textul. Mă gândesc totuși atunci când întâlnesc unele ironii subtile și totuși usturătoare la scriitura lui Caragiale. Dar fără a face literatură comparată, vreau să continui prezentarea câtorva pasaje în care Isaia vorbește despre inutilitatea idolului și mai mult decât atât despre înțelepciunea sau, dacă vreți, inteligența precară a celui care se închină înaintea lor, cel care nu înțelege în ce constă până la urmă cultul lui, la cine se închină. Am vorbit în ultima întâlnire despre câteva pasaje din capitolul 44, pentru că acolo este un fragment generos de la capitolul 44, așadar versetul 9 până la versetul 20. Și vorbeam la un moment dat despre copaci. Copacii care slujesc omului pentru ars, omul în felul acesta se încălzește, își face mâncarea, își coace pâinea. Și în măsura în care îi mai rămâne ceva materie primă, atunci face și un idol. Din bucăți, din petice, reușește să construiască un idol. O parte din lemn o arde în foc, cu o parte fierbe carnea, pregătește o friptură și se satură. Același lemn folosit pentru mai multe scopuri. După ce se încălzește, zice, haha, m-am încălzit, simt focul, deci este confort, dar a mai rămas o bucată de lemn. Ce să facă omul cu acea bucată de lemn? Cu ce mai rămâne în casă însă, capitolul 44, versetul 17, face un Dumnezeu, idolul lui, și după ce îl construiește, în genunchi înaintea lui, îi se închină, îl cheamă și strigă, mântuiește-mă, căci tu ești Dumnezeul meu. Este o ironie greu de exprimat în alte cuvinte. Așadar, în treburile casnice, omul folosește o bucată de lemn. Mâncare, căldură, își face treburile. Cu cealaltă bucată face un idol și după aceea cere mântuire. Haideți să ne imaginăm, noi vorbim despre o bucată de lemn. Așa era în ziua de atunci. Dar ne-am putea gândi și la o femeie care face un șorț, care stă la războiul de țesut și produce un covor. O parte a covorului are niște întrebuințări foarte precise, cealaltă parte a covorului devine obiectul unui cult. Ironia pe care o găsim în aceste pasaje este desăvârșită. Este o ironie care doare, o ironie amară. Nu este o ironie pe care să o folosim pentru a râde cu gura până la urechi, pentru că, în esență, ca și în Caragiale, adeseori, profetul Isaia înțeapă, folosind cuvântul, lovește timpanul acela destul de atrofiat, dar până la urmă este amărăciune, este suferință. Ce spune în continuare? Ei nu pricep și nu înțeleg, căci li s-au lipit ochii ca să nu vadă și inima ca să nu înțeleagă. Este o altă imagine. Eu vorbeam despre timpanul care nu vibrează. Aici se vorbește despre ochii care sunt închiși sau inima care nu înțelege, mintea obtuză sau mintea închisă. Niciunul nu intră în sine însuși și nu are nici minte, nici pricepere ca să zică, am ars o parte din el în foc, am copt pâinea pe cărbuni, am fript carnea și am mâncat-o și să fac din cealaltă parte o scârbă? Să mă închin înaintea unei bucăți de lemn? Și vreau, fără să intru foarte multe detalii, să vă reamintesc că această bucată de lemn poate să aibă o valoare estetică. I se poate atribui o valoare religioasă. Există mutația valorilor despre care vorbea Vianu, dar nu intru în filozofie acum. Aceeași bucată de lemn poate să devină și astăzi un obiect de cult. Sigur, sculptat frumos, un lemn pictat frumos, lăcuit frumos, dar este în cele din urmă un lemn, chiar dacă noi îi atribuim semnificații deosebite. El se hrănește cu cenușă, inima lui amăgită îl duce în rătăcire ca să nu-și mântuiască sufletul și să nu zică: n-am oare o minciună în mână? Omul acesta este penibil. Este un om care vrea să se hrănească cu cenușă și mai vrea să se și sature cu cenușă. Așadar, un om care nu are pricepere, adică nu are înțelepciune și nu are minte, nu are discernământ. Acesta este capitolul 44. Vreau să mai dau un exemplu sau poate chiar două. Capitolul 46, primul verset. Bel se prăbușește, Nebo cade. Idolilor sunt puși pe vite și dobitoace, idolii pe care îi purtați voi au ajuns o sarcină, o povară pentru o vită obosită. Amintiți-vă acea făgăduință pe care am prezentat-o cu, cred că, două ediții în urmă. Dumnezeu care îl poartă pe Israel, îl duce mai departe, îl coordonează. Acela este Dumnezeu adevărat. De asta dată, idolul este o povară, trebuie luat în spate. Este un bolovan sau este un artefact din lemn care nu are nicio putere. Cum să aibă puteri supranaturale când el nu este capabil să se deplaseze dintr-un loc sau în altul? Nici măcar atât. Dar, în schimb, oamenii îi atribuie o asemenea putere încât ar fi salvat Babilonul de atacul perșilor. Iarăși aș zice că este o ironie. Doar câteva detalii. Bel, despre care vorbește Isaia în primul verset, capitolul 46, este domn, titlul lui Marduk, zeul protector al Babilonului. Așadar, poți să protejezi Babilonul, dar trebuie să te care în spate o vită. Este ca vorba aceea, un om merge la o ghicitoare, o mare ghicitoare, ciocăne la ușă, iar ghicitoarea din spatele ușii, cine este? Cam așa este și acest Bel. Poate proteja Babilonul, dar nu se poate deplasa un centimetru. Nebo, sau Nebu, este un zeu al științei și al literaturii. Zeii aceștia puteau să fie interesanți, puteau să beneficieze de un cult savant, bine întreținut, unde se existe lux, se existe opulență, se existe chiar dans, artă, prostituție, jertfe. În jurul lor putea să existe orice, dar numai putința de a face un pas, de a se deplasa dintr-o parte într-alta. Sunt niște obiecte care trebuie mutate dintr-o parte într-alta de animale obosite și obiectele acestea au, în ochii oamenilor, puterea de a salva cetăți, de a schimba istoria. Din punctul meu de vedere, toate aceste pasaje sunt profund ironice. Și în cele din urmă, capitolul 46, versetele 6 și 7. Ei varsă aurul din pungă și cântăresc argintul în cumpănă. Tocmesc un argintar să facă un dumnezeu din ele și se închină și îngenunchează înaintea lui. Îl poartă, îl iau pe umăr, îl pun la locul lui, acolo rămâne și nu se mișcă din locul lui. Apoi strigă la el, dar nu răspunde, nici nu-i scapă din nevoie. Nu mai vorbim de lemn, acum vorbim despre ceva mai de preț. Oameni care se duc cu metale scumpe. Nu știu cât de scumpe erau atunci, dar sunt totuși niște metale prețioase. Argintarul le topește și construiește apoi un idol. Și în fața unei statuete, oamenii încep să îngenuncheze. De fapt, ce este acea statuetă? Este o formă a vechilor monede. E bine, oamenii aceștia își poartă idolul așa cum își poartă pantalonii. Îl duc dintr-o parte într-alta, îl așează acolo unde cred ei că este locul, se închină la el și totuși nu răspunde. Eu aș prefera, în locul acestui idol, sigur, o statuetă, să ne gândim la o păpușă, ceva făcut din cânepă sau din bumbac. Poate că pentru noi este mai pertinent această imagine astăzi. O păpușă Barbie. Imaginați-vă un om care se închină, care vrea mântuire de la păpușa Barbie. Cam așa cred că erau idolii de atunci. Evident, cultul era mai savant, era mai frumos construit, exista un ritual, exista și literatură, exista o profesionalizare a cultului, erau preoți, erau interpreți, dar până la urmă erau niște obiecte. Isaia are un discurs care nivelează orice aspect sau orice interpretare culturală și face din acești idoli cele mai banale obiecte, iar din închinătorii în fața acestor idoli, cei mai neinspirați și chiar, dați-mi voie să spun, cei mai nătângi dintre oamenii. Dar așa erau idolii atunci, așa erau oamenii atunci, ochii nu vedeau, inima nu avea pricepere și mintea era mai puțină. Dar cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!